እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስኡ ተወልደ ወለ ገብርኤል እየ ንሎሚ ረቡዕ 23 ጥቅምቲ 224 ወይ 13 ጥቅምቲ 214 ዘተኣናግደኩም ምስ ኣብ ዜና ዘለና ዘላ ውኝታ ኺዳነ ኢና። ትማሊ ሶሉስ ኣብ ሩስያ ዝተኸፍተ ኣኼባ ብሪክስ ቀፂሎ ዝብል ብምቕዳም ጉዳይ ኣብ ስልጣኑ ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየ ምክትል ፕሬዚደንት ኬንያ እውን ክነልዕል ኢና። ግብፅን ቱርክን ኣብ መፍታሕ ፀገም ሊብያ ክሰርሓ ከም ዝኽእላ ይንግራሎ ዝብል እውን ኣለና። ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ስድራ ቤትን ንጥዕና ኣእምሮ ብዝምልከት ሓንቲ ክኢላ ዓዲምና ኣለና። ስድናይ ምክታል ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም።
ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ከምኡውን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ብናይ መንግስቲ ናይ ፀጥታ ኣካላት ተወሲዶም ዘለውዎ ቦታ ከይተፈልጠ ኣብ ስውር ቦታ ዝፀንሑ ሰባት ብዝምልከት ሓድሽ ሪፖርት ሎሚ ረቡዕ 23 ጥቅምቲ 224 ኣውፅኡሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ንኩነታት 55 ሰባት ዝምልከት ዝቐረበ ጥርዓናት ከም ዝተመልከተ ዝገልጽ ይሰመኮ ካብዚኣቶም ቶም 44 ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ 9 ኣዋርሒ ዝኸውን ግዜ ኣብ ምዱብ ዘይኮነ መሰሪ ቦታ ድሕሪ ምፅንሖም ከም ዝተፈትሑ ኣመልኪቱኣሎ። ካልኦት 6 ድማ ዘለውዎ ከምዘይፍለጥን ነቲ ኩነታት እዞም ሰባት ብዝምልከት ድማ ምስ ናይ መንግስቲ ናይ ፀጥታን ምምሕዳር ኣካላትን ምላሽ ንምርካብ ዘካይዱ ፃዕሪ ከምዘይተዓወተ ሓቢሩኣሎ። ብተወሳኺ ክሳብ ሕጂ መቕርቦም ዝተኣስርሉ ቦታ ካብ ዘይፍለጡ ሰባት ሓደ ዝኾነ መንበረ ቸኮል ዝተባህለ ውልቀ ሰባዕቲ ቤት ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ካብ ዝተታሕዝሉ ግዜ ጀሚሩ ንኣስታ 6 ኣዋርሒ ዘለውዎ ቦታ ንምፍላጥን ተፈተነቱን ክትረክብ ከም ዘይከኣለት ትዛረብ። ብዘይ ፍርዳዊ መስርሕ ተኣሲሮም ድሕሪ ምፅናሕ ገንዘብ ድሕሪ ምኽፋል ከም ዝተፈትሑ ዝገልፁ ገለ ውልቀ ሰባት ከም ዘለው ዝገለፀት ኣብቲ ኮሚሽን ናይ ሰብኣዊ መሰል ክትትልን ምርመራን ክፍሊ ዳይሬክተር ትዞባ ሰላማዊት ግርማይ እቲ ፀገም ኣተሓሳ ሰብ ምዃኑን መንግስቲ ዘድሊ ትኽረት ክህቦ ሓቲተን ኣለዋ። ከም ፀብጻብ ኬኔዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ካዛን ሩስያ ዝቃናዕ ዘሎ ኣኼባ ሃገራት ብሪክስ መኽፈት ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ፕሬዚደንት ፑቲን ሩስያ ንምምስራት ደንበ ብሪክስ ዝወጠነት ንምልውዋጥ እኽሊ ኮይኑ ድሒሩ ናብ ንግድን ካልኦት ፍርያትን ንምዕባይ ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ሃገራት ደንበ ብሪክስ ካብ ዓበይቲ ኣፍሬት እኽልን ኣእካልን ፍረታት ዘይትን እዮም። በዚ መሰረት ድማ ሃገራት ብሪክስ ምልውዋጥ እኽሊ ክጅምራ ዝቐረበ እማመ ዝቐረበ ኢሎም ፕሬዚደንት ፑቲን ወሲኾም እዚ ድማ ከም ውፅኢቱ ርትዓውን ምግማቱ ዝከኣል ዋጋ ፍርያትን ንጥረ ነገራትን ክህሉ ከም ዝሕግዝ እዚ ድማ ብውስነት መግቢ ፍሉይ ተራ ከም ዝሕልዎ ሓቢሮም ኣለው። ብተወሳኺ ዝተበግሶ ሃገራዊ ዕዳጋ ኣብ ምክልኻልን ኣሉታዊ ምትእትታው ዘይባህራዊ ህፅረት መግቢ ኣብ ምፍጣርን ከም ዝከላኸል ፕሬዚደንት ፑቲን ሓቢሮም። ካልእ ተወሳኺ መድረኽ ንሓፂንን ኣልማዝን ከም ዘዳለው ናይ መንጎ ሃገራት ደንበ ብሪክስ ድማ ናይ ወፍሪ መድረክ ክዳለው ድሌት ከም ዘለዎም ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብቲ መኽፈት ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሓቢሮም ኣለው። እስራኤል ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ እዚ ኣብ ጥቓ ከተማ ቤይሩት ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ነፋሪት መራሒ ሕዝቡላህ ክኸውን ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ በዓል ስልጣን ከም ዝተቐትለ ሓቢራኣላ። ህዝቦላህ ብዛዕባ እቲ ንሓሰን ናስረላህ ክትክ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ሓሺም ሳፊዲኒ ዝበሎ ነገር የለን። እስራኤል ዘውፀቶ መግለፂ ሳፊዲኒ ምስ ካልኦት 25 መራሕቲ ህዝቦላህ ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ብደብዳብ ነፈርቲ ተቐቲሉ ኣሎ ብል። ዝሓለፈ ሰሙኑ እስራኤል ኣብ ቃዛ ንሓድሽ መራሒ ሓማስ ምቕታላ ዝከር ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እስራኤል ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ሞት ሲንዋር ኩናት ቃዛ ከብቅዕን ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ክፍትሑን ዕድል ዝኸፍት እዩ ኢሎም ነይሮም። እስራኤል ናብ ቃዛ ዝኣቱ ሰብኣዊ ረድኤት ክቕፅል ተወሳኺ ፃዕሪ ክትገብር ተማሕፂኖም ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ትርክብ ምርድዳእ ዝነበሩ እዩ ክብሉ ገሊፅዎ ኣሎ። ብናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ንግድን ምዕባለን ዝተመርሐ መፅናዕቲ ኩናት ቃዛ ኣባይቲ መንገድታት ትሕቲ ቐርፅን ከም ዘዕነወ ንዑ ናብቲ ዝነበሩ ንምምላሱ ድማ ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ከም ዝሓትትን ኣመልኪቱ ኣሎ። ብህቡራት ሃገራት ዝተመርሐ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ቃዛ ናብቲ ካብ 27 ክሳብ 222 ዝነበራ ዕቤት ቁጠባ ንምምላስ ብውሕዱ 350 ዓመታት ከም ዘድልያ ሓቢሩ። ሕቡራት ሃገራት ንኩናት ቃዛ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ክሳራ ዝተረኣዩ ግጭት ክብል ይገልጾ። ኣብ ወርሒ ጥሪ ብዓለማዊ ባንኪ ዝተመርሐ መፅናዕቲ ኣብቲ ኩናት ዝወረደ ኪሳራ ክሳብ 18.5 ቢልዮን ዶላር ክብል ገምጋም ኣቕሪቡ ነይሩ። ብመጥቃዕትታት እስራኤል ዛግት ልዕሊ 42,000 ፍልስጠማውያን ተቐቲሎም ምህላዎም ሮይተርስ የመልክት። ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየዱ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ድማ 1,200 እስራኤላውያን ቀቲሉ 250 ድማ ጅሆ ምውሳዱ ይዝከር። ተመልከትና ንሎም ዝተዳለወ ዜና እዚ ነይሩ። ምስተረፈ መደባትና ንሓድገኩም።
ዜና ሰሚዕኩም ካብ ውንታ ኺዳነ ይቐኒልና ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራይ ሰማዕቲ ክንሓልፍ። ደንበ ብሪክስ ኣብ ካዛን ሩስያ ካብ ተማሊሰሉ ጀሚሩ ሎሚ እውን ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ። ኣብ ናይ ሎሚ ረቡዕ መደብ መራሕቲ ኣባላት ሃገራት መደረ ኣስሚዖም ኣለዉ። ብዛዕባኡ ዝምልከት ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣጠሚሩ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ዘዳለዎ ሓፂር ፀብጸብ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ዋዕላ ንቁጠባ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝሓቆፈ ደንበ ብሪክስ ካብ ትማል ሰሩስ ጀሚሩ ኣብ ካዛን ሩስያ ይቃንዓሎም። ኣብዚ ዋዕላ መራሕቲ 22 ሃገራት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ሮይተርስ ኣመልኪቱሎም። እዘን ሃገራት ን45 ሚእታዊ ናይ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ዝሽፍና ኮይነን ን35 ሚእታዊ ናይ ቁጠባ ዓለም ድማ የፍርያ። ፍርያምነት ደንበ ብሪክስ ብ2 ሚእታዊ ከዓ ብትፅቢት ዝግበሮ ኮይኑ ናይተን ብቁጠባ ዝማዕበላ 7 ሃገራት ድማ 30 ሚእታዊ ናይ ጠቕላላ ቁጠባ ዓለም ዝቆፃፀራ ምዃነን እዩ። ትንበያ ዓለማዊ ማዕኸን ገንዘብ ከም ዝእምተውን እቶታውነት ጉጅለ 7 ኣብዚ መፅእ ዓመት ብ2 ሚእታዊ ክጎድል እዩ። ኣባላት ደንበ ብሪክስ ብሃገራት ምዕራብ ዝግበር ዘይሕጋዊ ዝበልኦ ቁጠባዊ እገዳታት ነቒፈን ኣለዋ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ዘሎ ግጭት ብሰላም ክዓርፍ ድማ ፀዊዐን። እቲ ደንበ ንኩናት ዩክሬይን ንምፍታሕ ዕማመ ምቕራቡ እውን ሮይተርስ ኣመልኪትሎም። ነዚ ደንበ ብፕረዚደንትነት ዝመርሕዎ ዘለውን ኣእንጋድን ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣባላት ሃገራት ብሪክስ ንኩናት ዩክሬይን ንምፍታሕ ዝወሰድኦ ተበግሶውኒ ኢዶም። እንተኾነ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ከም ዘስፈሮ ፑቲን ብውልቂ ኣብ ዝገበርዎ ርክባት ሰራዊት ሩስያ ዘርእዮ ዘሎ ገስጋስ እዮም ተዛሪቦም። ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ናይ ሎም ረብዕ መደረኦም ኩናት ዩክሬይን ክዓርፍን እቲ ምግፋሕ ዓውደ ኩናት ደው ክብልን ፀዊዖም። ፕረዚደንት ሺን ኩናት ማእኸላይ ምብራቅ ብሰላም ክዓርፍ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ፑቲን ኣብ መግለፂኦም ብገለ ሃገራት ምዕራብ ብተናፀል ዝበልዎ ዝግበር እገዳ ኮኒኖም። ብቐንዱ እቲ ደንበ ነቲ ብምዕራብ ዝቕለስ ፋይናንሳውን ካልእ ቅርፅን ኣማራፅን ምርካብ ዝሰርሕ እዩ። ፕረዚደንት ብራዚል ሉላ ኢናሾዮ ዳ ሲልቫ ብምክንያት ሕማም ኣብቲ ዋዕላ ብኣካላይ ትረኽቡን። እንተኾነ ኣብቲ ብመንገዲ ማንዛ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ክንዲቲ ብስዊፍት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣገባብ ኣሰጋግራ ገንዘብ ካልእ ኣማራፂ ክድሊ ሓሳብ ኣቕሪቦም። እቲ ስዊፍት ዝበሃል ኣገባብ ንከም በዓል ሩስያ ዝኣመሰላ ናይ ምዕራብ ማዕቐብ ዝተነብረን ሃገራት ከም ድላየን ገንዘብ ከንቀሳቀሳ ኣየኽእልን እዩ። ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ ዝገበርዎ ክልቲኣዊ ርክብ ዝምድና ሞስኮን ቤጂንን ንዓለም ከረጋግእ ዝኽእል ሓይሊ ክብሉ ፕረዚደንት ሺ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንት ቀፂሎም ንምርግጋእ ፖለቲካ ዓለም ፅምዶ ከሐይሉ ምዃኖም እውን ወሲኾም። ኣብ ኪዳን ብሪክስ ዓብዪ ተራ ዘለዋ ህንዲ እውን ምስ ሩስያ ዘለዋ ፅምዶ ዓብዪ እዩ። ህንዲ ዋላ እኳ ንቻይና ኣብቲ ጉዳይ ከም ቀንዲ መቐናቕንትን ተረኣየታ ምስ ሩስያ ዘለዋ ፖለቲካውን ቁጠባውን ሽርክና ግን ንምዕባይ ኣብ ምስራሕ ትርከብ። ሃገራት ምዕራብ ንቀዳማይ ሚኒስተር ናራንድራ ሞዲ ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ኣብ ምዕራፍ ክሰርሑ ክደፍኦኦም ፀኒሐን እየን። ሞዲ ግን ንሩስያ ከይኮነኑ ኣብቲ ዞባ ህፁፅ ዘላቂ ሰላም ንምስራሕ ክንፅዕሪና ብመባል እዮም ሓሊፎሞም። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬዝ ኣብቲ ዋዕላ ንምስታፍ ሎም ረቡዕ ካዛን ኣትዮም ኣለዉ። ጉተሬዝ ንሓሙስ ምስ ፑቲን ተራኪቦም ኣብ ጉዳይ ዘላቂ ሰላም ኩናት ዩክሬይን ክዘራረቡ ምዃኖም ሮይተርስ ሓቢሩሎም። እንተኾነ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ዩክሬን ጉተርዝ ንዕድመ ፑቲን ተቐቢሎም ኣብቲ ዋዕላ ምስ ዝተሳተፎም ነቒፉ ብሩስያ ቻይና ህንዲ ብራዚልን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝጀመረ ደንበ ብሪክስ ብዝሒ ኣባላቱ እናወስኺ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ደንበ ንምፅምባር 3 ሃገራት ድሌታ ርእን ከም ዘለዋ ፑቲን ንተጋባእቲ ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ዋዕላ ንዕብየት እቲ ደንበ ክሰርሕ ምዃኑ እውን ፑቲን ገሊፆም ኣለዉ።
ኣብ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ሰንበት ንጋዜጠኛታት መብርሂ ዝሃበ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ምክትል ፕሬዚደንት ኬንያ ሪጋቲ ካጃኩዋ ክሕልዎ ዝተመደቡ ሓይልታት ፀጥታ ብምልዓሎም ንዝፍጠር ዝኾነ ፀገም ተሓታቲ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ እዩ ኢሉ ጁማ ማጅንጋ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኮ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ዝተሓከምሉ ሆስፒታል ብበዓልቲ ቤቶምን ደቆምን ዝተኸበቡ ካብ ስልጣኖም ዝተለዓሉ ምክትል ፕሬዚዳንት ኬንያ ሪጋቲ ካቻጉዋ ጅለ ፀጥታ ከም ዘይብሎም
ተዛሪቦም።
ህዝቢ ኬንያ ክፈልጦ ዝደልዮ ሎሚ ብዘይሓላዊ ናብ መንበሪ ገዛይ ይኸይድ ኣለኹ። ነዚ ክፈልጥዎ ፅቡቕ እዩ። ኣብ ባዕለይ ወይ ኣብ ስድራይ ሓደ ነገር እንተተፈጢሩ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ተሓታቲ ክኸውን ኣሎ።
ንቪኦኤ መብርሂ ዝሃበ ኣቐባል ቃል ፖሊስ ካጅካዋ ዝበልዎ መረርያ ይምርመር ከም ዘሎን ብዛዕባኡ ንመርመርቲ መብርሂ ክህቡ ከምዚ ተሓተቱን ሓቢሩ። ንጋዜጠኛታት መብርሂ እናሃቡ ከለዉ ካችጉዋ ካብ ስልጣኖም ዝተለዓሉሉ ንፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ
ከሲሶም
ፕሬዚደንት ክኸውን ዝሓገዝክዎ እምነት ዘሕደርኩሉ ሰብ ንዕኡ ብምድጋፈይ ዝተኸሰስኩሉ ክንዚ ክጭክነለይ ምርኣይ ሰንቢደ።
ፕሬዚዳንት ሩቶ ብዛዕባ ካብ ስልጣን ዝተለዓሉ ምክትሎም ዛጊድ ኣይተዛረቡን። ብሃገራዊ ባይቶ ካብ ዝሓለፉ 11 ክስታት ሰነት ተሃገር ብቶም 5 ጥፋኣተኛ ኢሉ ድሕር ምውሳኑ ካጅጎዋ 17 ጥቅምቲ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ስልጣኖም ተላዒሎም። ካብቶም ክስታት ጥሕሰት ሕገ መንግስትን ዓለታዊ ፅልኢ ምልዕዓል ዝብሉ ይርከብዎም። ይኹን እምበር እቲ ናይ ሰነት ውሳነ ክሳብ 24 ጥቅምቲ ተፈፃሚ ከይኸውን ብቤት ፍርዲ ትእዛዝ ተዋሂቡሎ። በዓል ሙያ ሕገ መንግስቲ ቻርለስ ካንጃማ ካጅጎዋ ሳላ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ምክትል ፕሬዚዳንት ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም ኢሉ
ናተይ ደምደም ትእዛዝ ናይቲ ቤት ፍርዲ ንኩሉ ነገር ጠጠው ስለ ዘበሎ ሪጋቲ ካቻጉዋ ስልጣን ምክትል ፕሬዚደንትነቶም ናብቲ ዝነበሮ ተመሊሱ ኣሎ።
ብመሰረት ናይ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሕገ መንግስቲ ኬንያ ምክትል ፕሬዚዳንት ንሓሙሽተ ዓመት ከገልግል ምስቲ ፕሬዚዳንት ይምረፅ። እቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ከም ከቢድ ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ብዝኣመሰሉ ዓለም ለኸን ከባብያውን ጥፍኣት ከቢድ ብልሽውና እንተፈፂሙ ካብ ስልጣን ክልዓል ይኽእል። ኣብያተ ፍርዲ ኬንያ ካብ ስልጣን ምልዓል ዝምልከት ጉዳያት ክውስን እዚ ንፈለማ ግዜ ኣይኮነን። ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ይግባይ ዝርኢ ቤት ፍርዲ ብሰነት ዝተለዓለ ኣመሓዳሪ እምቡ ዝኾነ ማርቲን ዋምቦራ ናብ ስልጣን መሊስዎ እዩ። ቅድሚ ክልተ ወርሒ እውን ኣብ ልዕሊ ኣመሓዳሪ መሩ ዝኾነ ካዊራ ሞዋንጋዝ ዝተመሓላለፈ ካብ ስልጣን ናይ ምልዓል ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ስዒርዎ እዩ። ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ንውፅኢት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ብምስዓር ሓድሽ ምርጫ ክካየድ ኣዝዙ እዩ ይብል ፀብጻብ ጁማ ማጃንጋ።
ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ናብ ምርጫ ኣሜሪካ ክንምለስ ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ምልክትና ኣብ ነቕርቦ ዘለና ቀጻሊ መደብ ንሎሚ ስለምንታይ እየን ኣብ ኣሜሪካ ክልተ ዓብለልቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ጥራይ ከም ዘለዋ ዘብርህ እዩ። ብፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ዝዳሎ መደብ እዩ። ሳራ ፍሳሃየን ውንታ ኪዳነን ዘዳለኦ ናብኡ ከስግረኩም።
ንምንታይ እዩ ኣሜሪካ ክልተ ውድባዊ ስርዓት ዘለዋ? ኣሜሪካ ኣብ ታሪኻ ዋላ እኳ ብርክት ዝበሉ ፖለቲካዊ ውድባት እንተረኣየት እቶም ክልተ ውድባዊ ስርዓታት ዴሞክራሲያውያንን ዓቃባውያንን ማለት እውን ሪፐብሊካውያን ሎሚ እውን ኣብ ፖለቲካ መስርሕ ዓብለልቲ ኮይኖም ቀፂሎም ይርከቡ። ነዚ ዝምልከት መብርሂ ክነስዕብ
ኣሜሪካ ኣብ ታሪኻ ወላ እኳ ብርክት ዝበሉ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እንተረኣየት ስርዓት ክልተኣዊ ፓርቲ ዲሞክራሲያውን ሪፓብሊካውን ግን ኣብ ላዕሊ እዩ። ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 2024 ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፓርቲ ዝካየድ ውድድር መርኣያ ኮይኑኣሎ። ብክልቲኦም ፓርቲታት ዲሞክራሲያውያንን ሪፓብሊካን ዝተወከለ ሕፁይ ምስ ዝዕወት ከምቲ ካብ 1856 ጀሚሩ ዝነበረ ዝቕፅል ዘሎን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ክኸውን እዩ። ኣብ ላዕልነት ክልቲኦም ፓርቲታት ፍሉይ ተርእዮ ይመስል። ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ክልቲኦም ፓርቲታት መብርሂ ኣይህብን እዩ። ቀዳማይ ብምርጫ መራሒ ኣሜሪካ ዝኾነ ጆርጅ ዋሽንግተን እውን ንክልቲኡ ፓርቲታት ብምውካል ኣይነበረን። በንጻሩ ኣብ እዋን ምልቃቅ መዝነቱ ብዛዕባ እዚ ኣጠንቂቑ ነይሩ። ጆርጅ ዋሽንግተን መዝነት ቅድሚ ምልቃቁ ኣብ ምምሕዳሩ ክልተ ጉጅለታት ተፈጢሮም። እዘን ጉጅለታት ድማ ድሒረን ፖለቲካዊ ፓርቲታት ተሃገር ኮይኖም ካብ ሽዑ ጀሚሮም ድማ ፓርቲታት ክፈርሱን ሓደሽቲ ድማ ክምስረቱን ጸኒሖምን ኣለውን። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ መወዳእታ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ክልተ ፓርቲታት ይውሰን። ነዚ ቐንዲ ምኽንያት ድማ ስርዓት ምርጫ ወይ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ኮይኑ ወሃብቲ ድምፂ ንሓደ ተወዳዳሪ ጥራይ ድምፆም ክህቡ የፍቅድ። ዝበዝሐ ድምፂ ዝረኸበ ድማ ተዓዋት ይኸውን። እዚ ስርዓት ቀሊል ብምዃኑ ጠቕሚ እንተሃለዎ እውን ፓርቲታት ንመወዳድርቶም ክስዕሩ ናብ ሓደ ክጥርነፉ የተባብዕ። በንጻሩ ድማ ብዙሕነት ፓርቲታት ዘለዎን ሃገራት መብዛሕትኡ ግዜ ተመጣጣኒ ውክልና ህልወን። ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ፓርቲ ንዝረኸቦ ድምፂ ዝመጣጠን መንበር ባይቶ ይረክብ። ካልኦት ስርዓታት ድማ ደረጃታት ዘለዎ ምርጫ ወይ ብዙሕ ስራት ድምፂ ምሃብ ዝሓወሰ ኮይኑ ኣድመፅቲ ኣድላይ እንተኮይኑ ድምፆም ነቲ ዝያዳ ተግባራዊ እዩ ናብ ዝበልዎ ሕፁይ ካሕልፍዎ ክእሉ እዮም። ይኹን እምበር ብዙሓት ፓርቲታት ዝሓቆፉ ምርጫታት ከይተረፉ መብዛሕትኡ ግዜ ውፅኢቶም ሊበራላዊ ወይ እውን ጥምረት ፀጋማይ ክንፊ ኣንጻር ኣቃባዊ ወይ ጥምረት የማናይ ማእከል ዝሓዘ እዩ። እዚ ናይ ክልተኣዊ ፓርቲ ዘለዎ ስርዓት ኣብ ገሊኡ ብቐሊሉ ንባህሪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዘንጸባርቕሉ መገዲ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ ካብ ወገን ሳልሳይ ፓርቲ ፕሬዚደንት ዝኾነ ሕፁይ የለን። መብዛሕትኡ ግዜ ሕፁያት ሳልሳይ ፓርቲ ናይቲ ብስነ ሓሳብ ዝቐርቦ ሕፁይ ዋና ፓርቲ ድምፂ ምምቃል ወይ መበላሸው ተባሂሎም ንኽሰሱ። ሕጂ እውን እንተኾነ መረፅቲ ዘይዕግበት ኣማራፂታቶም እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ ከይዲ ምርጫ 2024 ከም ዝረአይ ዘሎ ንምምሕያሽ ምርጫን ንኸም በዓል ኮርነል ዌስትን ሮበርት ኤፍ ኬነዲን ጁኒየር ዝበሉ ሕፁያት ሳልሳይ ፓርቲ ዘሕግስ ለውጢ ክተኣታተው ፃውዒት ይቐርብ። ኣብ ቀረባ ክዛዘም ትፅቢት ዝግበረሉ ምርጫ 2024 ፓርቲታት ሳልሳይ ወገን ፅልዋ ክህልወ ንኽእል እዩ። ምናልባት ግን በቲ ኣድመፅቶም ዝምነይዎ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ።
እቶም ኣብ ሊብያ ነንድሕዶም ዝዋግኡ ክልተ ደንበታት ዝምውላቅ ግብፅን ቱርክን ዝጀምሮ ሓዲስ ፅምዶ እቲ ግጭት ንኽብቅዕ ከይሓገዘ ከም ዘይተርፍ ዝበፅሓና ዜና ይሕብር። ወኪልና ዶሪየን ጆንስ ካብ ኢስታንቡል ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ክቕርበ እዩ።
ንማእከላይ ባንክ ሊብያ መን ይቆፃፀሮ ብሰንኪ ዝብል ምስሕሓብ ተቋሪፁ ዝፀንሐ መሸጥ ነዳዲ ሊብያ ኣብዚ ወርሒ እዚ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ቀንዲ መናሓንሕቲ ሓይልታት ይቕፅል ዝነበረ ውጥጥ ብሽምግልና እዩ መዕለብ ረኺቡ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሮያል ዩናይትድ ኢንስቲትዩት ዝምህር ጀለል ሃቻይ ከምዚ ይበል።
ከቢድ ቅልውላው እኮ እዩ ኣጋጢሙ ነይሩ፣ ተፈቲሑ ኣሎ፣ ግን ሎሚ እውን ገለ ጉድለታት ኣለዎ። ብርክት ዝበሉ ተዋሳእቲ ንኣብነት እቶም ኣብ ትሪፖሊ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ክጥቀምሉ ፈቲኖም እዮም። ከምኡ ኮይኑ እውን ሃዋህው ውግእ ኣይኮነን ዝረኣየኒ። ኣብ ክንድኡ ተባራዒ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ።
ግብፅን ቱርክን ዝጀመርኦ ሓዱሽ ፅምዶ ኣብ ሊብያ ኣብ ምፍኳስ እቲ ውጥረት ተስፋ ዝህብ ኮይኑ ኣሎ። ግብፂ ነቶም ኣብ ቤንጋዚ ዝመደብሮም ብከሊፋ ሃፍታር ዝምራሕ ሓይሊ ክትድግፍ ከላ ቱርኪ ብግዲኣን ነቶም ኣብ ትሪፖሊ ዝማእከሉ ስሙር መንግስቲኣ ትድግፍ። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣንካራ ቱርኪ መገሻ ዝፈፀሙ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብድልፈታሕ ኣልሲሲ ኣብ ምፍታሕ ቀልውላው ሊብያ ምስ ቱርካዊ መዘንኦም ረሲብ ታይብ ኤርዶጋን ተሓባቢሮም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም እዮም። ንምርምር ፖለቲካ ቁጠባን ማሕበራውን ትካል ዝመርሕ ሙራት ኣስላ ከምዚ ይበለ
Both countries can push, you know.
ክልቲአን ሃገራት እንተወሓደ ኣብ ትሪፖሊ ንዝርከብ መንግስቲ ወይ ነቲ ኣብ ቤንጋዚ ዝማእኸሉ ከሊፋ ሃፍጣር ኣብ ዝወሓደ ነጥቢ ንኽሰማምዑ ክደፍኣ ይኽእላ እየን። ስለዚ ንቱርክን ንግብፅን ሓቢረን ዘዐውተን እዩ ክኾን
ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ቱርክን ግብፅን ኣብ ቁጠባዊ ቅልውላው ስለ ዝርከባ ኣብ ሊብያ ስለ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ዝሓሊነን ይገብርኦ ዘለዋ ጽምዶ መሰረት ሃያል ሓድሽ መንቀል እየን እዩ ይብሉ ተንታኒ ጸጥታ ኣያ ብርዌላ።
እዘን ክልተ ሃገራት ንክልቲኣቶም ሓይልታት ኣገደስቲ እየን። ኣብ ክልተ ፀግዒ መቃቂለን ካብኡ ሓቢረን ንክሰርሓ ዝኽኣላ ይመስል። ኩባንያታት ቱርኪ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ማሰባይ ውዕል ኣሲረን እየን፣ ግብፂ እውን ከምኡ። ስለዚ ቁጠባን ገንዘብን እዮም ነዞም ፖለቲካውን ሓድሽ ፅምዶን ዝዝውሩ ዘለዉ።
ኣንካራ ካብ ካይሮ ትፅበዮ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ሃፍጣር ዘለዋ ፅልዋ ተጠቂማ ነቲ ቱርኪ ኣብ ማያት ሊብያ ንዘሎ ተፈጥራዊ ፀጋታት ኤነርጂ ንምጥቃም ምስ መንግስቲ ሊብያ ንዝኸተመቶ ውዕል ኣብ ምትግባር ክትሓግዛ እዩ ድልየታ። ተንተንቲ ብወገኖም ክልቲአን ሃገራት ዋላ እውን ኣፈላላይ እንተሃለወን ካይሮን ኣንካራን ንምትሕግጋዝ ዝወሰና ይመስላ ይብሉ። ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ጀላል ሃቻይ ይቕፅል።
እቲ ውሳነ መዓልታዊ ከም ዝማኸራ ዝሕብር እዩ። ካብኡ ኣብ ዝኾነ ወሳናይ እዋን ምስ ተበፅሐ ብሕልፊ ቱርኪ ግብፂ ምስኣ ከም ዘላ ክተረጋግፅ እዩ ድልየታ።
ንግብፅን ቱርክን ብመንፅር ዝህልዋ ሓያል ቁጠባዊ ኣገዳስነት ሊብያ ንክልቲአን ሃገራት ቁልፊ በዳህት ባይታ ክትከውን እያ። ክልቲአን ሃገራት ጀሚረንኦ ዘለዋ ሓድሽ ፅምዶን ምትሕግጋዝን ድማ ነታ ናይ ምምቕቃል ሓደጋ ኣንፀላሊዋ ዘሎ ሊብያ ፀገማ ኣብ ምፍታሕ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ብመሰረት ወኪልና ዶሪያን ጆንስ ካብ ኢስታንቡል ዝለኣኾ ሪፖርት።
ኣሜሪካ ሓሙሽተ ሕዳር ኣብ ታሪኻ ንኣዝዩ ኣገዳሲ መረፃ ክተካይድ ትቀራርብ ኣላ።
ኣሜሪካ ነቶም ሕጋዊ ብድሆታት ኣጋጢሞም ዘሎ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ክትመልስ ወይ ከዓ ንፈላሚት ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንት ክትመርፅ እያ።
ኣብ ቪኦኤ ትግርኛ ኣምሓርኛን ኣፋን ኦሮሞን ንመስርሕቲ ምርጫ ዝምልከቱ ዝቐርቡ ቃለ ምልልሳት ትንታነታትን መብርህታትን ከምኡውን እቶም ሕፅያት ዘቃድሕዎም መደረሳትን ፖለቲካዊ ፕሮግራማትን ክትሰምዑ ኢኹም።
ብዛዕባ እቲ ሓያል ትፅቢት ዝግበረሉ ውድድር ምንጪ ሓበሬታኹም ቪኦኤ ትግርኛ ኣፋን ኦሮሞን ኣምሓርኛን ይኹን።
ንቪኦኤ ትግርኛ ኣምሓርኛን ኣፋን ኦሮሞን ኣብ ሬድዮ መርበብ ሓበሬታን ዲጂታልን ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ድምፂ ኣሜሪካ።
ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ ኢና። ጥዕና እምሮ ኣብ ሓያሎ ሕብረተሰባት እቲ ኣርእስቲ እውን ብዙሕ ዘይዘረበሉ ብምዃኑ ነቲ ኩነታት መሊሱ ከም ዘብልደኦም ክኢላታት ኣብቲ ዓውዲ ዘለዉ ዝዛረቡ እዚ ኣርእስቲ እዚ ምስ ባህልን ኣከባብን እውን ስለ ዝፈላለ ብሕልፊ ኣብ ቀረባ ዓመታት ዝተሰደዱ ዜጋታት ከቢድ ኣርእስቲ ምዃኑ እያ ክኢላ እቲ ዓውዲ ሰላም ፍስሃየ ትዛረብ ወይንታ ኺዳን እያ ዓዲማታ ናብኡ ክሕልፈኩም።
የቀኒለይ ሰላም ፍስሃየ ነዚ ቃለ መጠየቅ ፈቃደኛ ስለ ዝኾንኪ። ቅድሚ ናብቲ ንሎሚ ደረኸበና ንጥፈት ትሰርሕሉ ደለኺ ዓውዲ ምምኻር ንስነ ኣእምሮዊ ጥዕና እስኪ ንገዛ ርእስኪ ንሰማዕትን ተኸታተልቲ ኣላልየለይ።
ብመጀመርታ ኣዝየ እየ ዘመስግነኩም ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ ማለት እዩ። ካልእ ንምፍላጥ ዝኣክል ድማ ሰላም ፍስሃየ ክጅመር ከሎ ባክግራውንድ እናተይ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኢንግሊሽ ኣን ጆርናሊዝም እየ ተመሪቀ 2000 ማለት እዩ። ካብኡ ሽዑ ከምቲ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ስደት ምስተጓዓዝኩ ኣብ ስደት ኣብ ዝረኸብክዎ ካልእ ሞያታት ወይ ከዓ ስለምንታይ ኣብዚ ዓውዲ ኣትየ ናብዚ ናይ ክፍሊ ምምኻር ዝብል ማለት እዩ ንዕኡ ክገልፅ ተኮይነ ድማ ብስደት ገይረ ክሓልፍ እንከለኹ ካብቲ ዝረኣኽቦ ብዙሕ ካብ ሂወተይ ጀሚርካ ማለት እዩ ምስቶም ካልኦት ብፆተይን ማለት እዩ በቲ ዘለኒ ገይረ ክሰርሕ ክሕግዝ ዋላ ከም ቮለንቲር ዋላ ክሕግዝ ኢለ ብትርጉም ክትርጉም ኣብ ገሊኡ ድማ ከም ስራሕ ኢለ ክሕዞ ከለኹ ብሕልፊ ከዓኒ ኣብ ኢጅፕት ማለት እዩ ካይሮ 2009 ማለት እዩ ኣብ ዩኤን ሰርሕ ነይረ ክሰርሕ ከለኹ ምስኦም ከዓ ህዝብና ብብዙሕ ነገር ክሽገር ከሎ ዋላ ነቲ ዝሓርፎ ዘሎ ዋላ ነቲ ዝነብሮ ዘሎ ናብራ ንክገልፅ ኣዝዩ ይሽገር ማለት እዩ እንተስ ናይ ሓቂ ሂወቶም ክገልፅሉ ካብ ዘይከኣሉ መን ክሕግዝ ይኽእል ኣብዚኣ ጉዳይ መን ማእከላይ ቦታ ክሕዝ ይኽእል መን መንጎኛ ክኸውን ይኽእል ብድብል ማለት እዩ እንታይ ገረ ክምሃር ኣለኒ ኢለኸይደ ማለት ሽዑ ተማሂረ ኣብ ካናዳ ምስ መፃኹ ከዓ ማስተርስ ዲግሪ ገይረ ማለት ኣብ ሳይኮሎጂ ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ይብል ማለት እዩ ምስ ዮርክቪል ዩኒቨርሲቲ እዚ ናተይ ባክግራውንድ
እቲ ሎሚ ኣራኺብና ዘሎ ቀንዲ ዛዕባ ኣብዚ ኣብ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ኣብዚ መዳይ እዚ ብፍላይ እቲ ዘሎ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ናይ ሂወት መነባብሮ ተመክሮ ደሎ ኣፈላለይ ንምርኣይ ኢና ኣነፅ ከሎ ማለት ተረኺብና ዘለና እስከ ካብቲ መኮረፊ እንታይ እዩ እቲ ደጋጥም ደሎ ፍልልያት ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ሰብ ከ ብከመይ እዩ ንዑ ክሰብሮ ወይከዓ
ነፀገም ዝፈጥዑ ንኽእል ኣነ እንታይ ይብል መሲልኪ እቲ ባህላዊ ነገር ዝፈጥሮ ዘሎ ወይ እቲ ካልቸራል ሰንሲቲቪቲ ዝበሃል ወይ ካልቸራል ኣዌርነስ ዝበሃል ብዛዕባ መንታል ሄልት ብሓፈሽኡ ክንዛረብ ከለና ህዝብና ክመፅእ ከሎ ዋላ ካብ ሃገርና ካብ ዓድና ሲ እዚ ናይ መንታል ሄልት ዝበሃል ንዕኡ ዋላ ታሺ መንታል ክትብላ ከለካ ኣይጥዕምቲና መንታል ማለት ኮ ሜንታል ማለት እዩ ገሌ እዩ ዝብለካ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ክትብሉ ከለካ ክማን ይሓይሽ ኣብቲ ቋንቋ ዋላብቲ ተረጎማ ዋላብቲ ዘረባርባ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ክንምሃር ወይ ክንፈልጥ ኣፍልጦ ክህልወና ኣለዉ ክለ ክትብል ከለኻን መንታል ሄልዝ ንዕስከ ንመንታል ሄልዝ ኣዌርነስ ኣለና እንተልካዮም ንገሊኦም ሕጂ ዋላ ወርክሾፕ ኣይመፁኻን እዮም ዋይ ነጥዑየ ገለ መለ ትዘገርም ከምኡ ንብል ኩልሃና ጥዕያትና ንብል ክገርመኪ ቱ ሳም ኤክስተንት ግን ዝኾነት መንታል ስትረስ ንገብረሉ ኩልሃና ኣብዛ ምድሪ ዘለና ኣለና ትዕበትን ኣሽ ዊ ጎ ስሩኢት ብኣ ንሓልፍ ኢና ቀፃልነት ቀፂል ይቕፅል ድዩ ንነዊሕ ግዜ ንሱ ከዓ ናቱ ሳዕብየ ንህልዎ ዶ ገለ ድብል ካልእ ዘረባ እዩ ኣብዚ ዘለናዮ ሃገራት ሰርዚ ቀዳማይ ዓለም ማለት እዩ ወስተርን ኣፍለጦስ ፅቡቅ ኣለዎ በዚሕዎም ካዳ ነቲ ናብቲ ናትናፍቲ መፅእ ከለካ ግን ክመፅእ ከሎቲ ህዝብና ኣይፈልጦን እዩ ሩ መጀመርታ ነገር ባክግራውንድ ኣይፀንሖን ብዛዕባ ኣፍልጦ ናይ ኣእምሮ መሊሱ ሽዑኡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓሊፉ ናብዚ ክመፅእ ከሎ ናብቲ እትመፆ ዘለካ ሃገር ምስ መፅካ ክገርመኪ ዳስዋይ ዝኩሉ ህዝብና ብዙሕ ነገር ሓሊፉ ምስ መፀ ኣብዚ ምስ መፁ ኣብዓል ኣሜሪካ በዓል ካናዳ ይረባ ሓዳሮም ብዙሕ ነገር ክኸውን ንርኢ ኣለና ንሰምዕ ኣለና ብእዝና ደቆም ፋሕፋሕ ክብሉ መንግስቲ ክወዞም ገደ ንርኢ ኣለና እዚ እንታይ እዩ እቲ ካብቲ ሓደ ጠንቅ ዝብል ኣነ ኣፍልጦ ደይ ምህላውና ኣፍልጦ ሒዝካ እንተፀኒሕካ ካልእ እትረፍ የስ እዚኣ ትኸውን ኣላ እዚኣ ትመፅእ ኣላ ኣነብ ካብዚኣ ክጥንቀቕ ኣለኒ ክሶ ከምዚኣ ትመሰለ ኣላ ጉዳይካ ናብዚኣ ገፅካ ከምዚኣ ክትገብር ወላ ነቲ ሰርቪስስ ዳሓርጎላ ክንዛረበሉ ኢና ናይ ሰርቪስስ ንዑ ወና ንክትቅበሎ ሲ ሬድዩ ትኸውን
እቲ ቀዳማይ መድረክ ነቲ ፍልጦ ምርካብ ወይ ትፍልጦ ምህላው እንድዩ እስኪ ግን ኣብቲ ዓውዲ ስለ ዘለኺ ብንጥፈት እውን ስለትሰርሐሉ ደለኺ እቲ ፈሊጡ ሓገዝ ደልዩ ዝመፅእ ሰብ ከ እንታይ እዩ እቲ ድሪኦ ወይ ድገጥሞ ብድሆታት
ካንስለርስ ምስከትካ ካብኡ ናብኡ ዘጋጥመካ ኣብቲ ዓውዲ ትምህርቲ ዘለካ ብቋንቋኡ ትገብር ሰብ ዘለካን ብዘይ ቋንቋ ወይ ከዓ እቲ ካልቸራል ፒስ ምስቲ ቋንቋ መቸም መዓት ነገር እዩ ዘሎ ቋንቋ ክንብል ከሎ ሕጂ እንግሊሽ ዝዛርብ ሲ ምስኡ ካልቸር ኣሎ ምስኡ ባህሊ ኣሎ ምስኡ እምነት ኣሎ ምስኡ ላይፍ ስታይል ኣሎ ምስኡ ላይፍ ኤክስፔሪንስ ኣሎ እቲ ተመክሮ ናይ ሂወት ኩሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሶ እቲ ሰብ ምስቲ ቋንቋ ሒዝዎ ዘሎ ነቲ ባህሊ ሒዝዎ ምስኡ እዩ ዘሎ እቲ ተራፒ ኣብ ማእክል እዩ ዘሎ እቲ ተራፒ እቲ ውሽጢ ማለት እዩ ሶ እንታይ ይብላ ንገሪአን ንሕናት ከምዚኣ ከምዚኣ ኣጋጢማትና ከምዚኣ ስከይድና ምስከድና እቲ ሰብ ወይታ ሰብ ተራፒ ትገብረልና ሲ ምርድዳእ ንስእን ቋንቋ እንግሊሽ ንኽእል ኢና ደይ ንኽእል ኣይኮና ግን እቲ ተርሚኖሎጂ ክኸውን ንኽእል ኣነ ይብል ወይ እቲ ደወይ ድሶም ዝዛርቡ ዓይነት ኣዘራርባ እቲ ናቶም ላይፍ ከምቲ ዓንተ እዩ ዝበለና እናቶም እምነት እቲ ናቶም ተመክሮ እዮም ሒዞም ዝመፁ ዘለዉ እዚ ስ ጠቕማ ይኸውን እዩ ንዛ ሰብ ኢሎም ኣምፅልካ ኣለዉ
እዚ መደብ ብምልኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽቡ ትኽእል ኢኹም ንሰላም ፍሳሃየ ነመስግን كبرات سمعتنا أصبح حموس روح مدبنا من إسيات كخون أبنتاوي مهازاي من إسي كاب مقالة مدب سرعنا لنا تسابينا مبارك نفان وكم بدمس الموهاد برهان هايلو أبو محمر أبو كسعات وينتا خداني وانا سادة أنا دعي برنامج أبرهان تسفى الأول وانا مدب